SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case ที่เป็นเคสพิเศษคืออ่ะพี่ธันพี่ต้องช่วยผมขายของหน่อยดิ
แป๊บๆทำสตอรี่แป๊บน
ึ
งครับว่าไงครับ
คือเราเนี่ยมาอยู่กันในตอนแรกของเคสพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นเคสเปิดประลองเลยกันของซีรีส์ใหม
่ผมบอกเลยว่าเป็นเคสที่แม้แต่เราเองก็ยังไม่รู
้ใช่ครับความพิเศษของมันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือเกี่ยวกับอะไรเน
า
ะ
เขาแค่มาบอกว่าเอ้ยทำอันนี้ไหม
อ่ะพี่ธันไหนๆก็พูดถึงเขาแล้วเขาที่พี่ธันว่าเนี่ยก็คือเขาคนนี้ครับที่นั่งอยู่ในห้องอัดกับเราก็คือพี่โจ้ณัฐธันแสงชัยโภชนาที่เป็นสเตชันดีเรคเตอร์ของ Summer Podcast นี่แหละครับ
สวัสดีครับผมโอ้โหอยากพูดคำนี้มากแล้วแ
หมโหเรารู้สึกว่าเรามั่วๆเหมือนกันนะ
มั่วซั่วเลยมั่วซั่วเลยคือว่าจริงๆอ่ะเรามาลองทดลองกันก่อน
เนี่ยตอนพี่บอกผมว่าเรามาทดลองกันเหรอทัน
ใช่เรามาทดลองกันก่อนคือว่าผมรู้สึกว่าพอเราพูดเรื่องเคสต่างๆในรายการแล้วอะมันขาดความอัปเดตบางอย่าง
มันไม่เรียลไทม์เน
า
ะ
ซึ่งบางทีมันมีแบบโหมันมีข่าวสารความลึกลับความลี้ลับในโลกเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะอย่างบางทีเราจะพูดเรื่องโมโนลิธเงี้ยเราก็แบบพูดเต็มที่มากไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไปกินเวลาของเคสหลัก2เคสในรายการเราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเราทำช่วงแยกออกมาเลยดีกว่าซึ่งมันจะใช้เวลาไม่นานหรอก
ใช่
มาพูดคุยเรื่องพวกนี้หน่อยว่าเฮ้ยวงการลึกลับในโลกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยเป็นช่วงนี้ครับชื่อว่า Untitled CaseTrace Talk
มันหมายความว่าไงนี่ Trace Talk มันคือยังไงพี่โจ
Trace Talk Trace มันคือการสืบการหาเบาะแสการแกะร่องรอยอะไรเงี้ยครับเราก็จะมาเนี่ย Trace Talk Talk ถึงการแกะร่องรอยเบาะแสในข่าวต่าง
ๆ
อัปเดตเรื่องเหล่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี
้ใช่
เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับต่าง
ๆก็คือจะเป็นรายการที่พี่ทันเนี่ยแกชาเดียวทุกตอนเลย
อ้าวคุณ
อย่าม
าโยน
นะผมก็รู้สึกว่าพี่ทันแกเป็นคนขยันแก
ก็ยินดีนะ
โอ้ยผมไม่เคยผิดหวังในตัวเขาอยู่แล้ว
ไม่ผมรู้สึกโดนลุมอยู
่ผมอ่ะพบว่าเขาจะมีประมาณนี้ครับเขาจะไลน์มาหาผมว่าพี่โจมันมีเรื่องเนี้ยผมอ่ะอยากเขียนมากเลยพี
่เ
ดี๋ยว
พี่เอาไปลงในเพจ
เอาไปลงในเพจไหมได้ป่ะ
ซึ่งมันมาบ่อยนะ
ใช่แล้วผมก็จะบอกว่าเฮ้ยได้ทันเดี๋ยวทันทำมาเดี๋ยวพี่ให้จุนทำกราฟิกให้แล้วมันก็ไม่เคยมาเลย
ผมบอกแล้วว่าการที่จะนัดหมายอะไรกับเขาเนี่ยคุณต้องจับเขาทำตอนนั้นเลยจะให้ส่งจะให้เซ็นอะไรคือต้องพี่ธันเซ็นตอนนี้เลยนะถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได
้ผมว่านี่เป็นเรื่องลึกลับ
เรื่องลึกลับมาก
ๆกับบทความที่หายไป
อันนี้ไม่คือรายการที่ผมมาโดนด่าคือว่าอะไรวะ
โอเคครับ
ก็โอเคครับแต่วันนี้เขาฉายเดี่ยวครับสิ่งนี้ก็คือ
ใช่
เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี
้แล้วเขาก็เขียนลงในมาเธอด้วย
ใช่ผมก็อยากให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
มันเกิดไปแล้วพี่ปล่อยมันเถอะ
อ้าว
จบแล้วครับโอเคครับ
หักพวกผม
คือมันมีข่าวเรื่องนี่ไงเรื่องโซเดียมคิลเลอร
์
ที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรฆาตกรจากราศี
จริงๆฆาตกรจากราศีนี่โคตรเท่เลยนะ
มันมีความแมสประมาณนึงเน
า
ะซึ่งเวลาเราอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าในรายการ
อ
่ะเราก็จะมีความชั่งใจว่าเล่าดีไหมนะ
มันแมสเกิน
แล้วคิดว่าคนฟังรายการเราอ่ะก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วขนาดเราไม่เคยจัดรายการมาก่อนเมื่อในฐานะคนทั่วไปก็พอรู้เรื่องมาบ้างแล้วแหละกลัวมันจะไม่ใหม่มาก
แต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมอยากให้คุณเล่าให้ฟัง
แต่เขาเนี่ยมันจะใหม่แล้วพี่ คือพูดในดีอ่ะมันต้องเล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะก็เป็นแบบฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่แบบขึ้นชื่อดังในแง่ไม่ดีแหละไม่ได้เฟมัสเป็นอินเฟมัสอะไรเงี้ย
คือดังจากชื่อเสียงกันเฉาโฉ
ก็แบบเคยฆ่าคนไปเยอะมากอ่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เคยเคลมว่าฆ่าคนไปถึงประมาณ37คนน่ะแล้วก็ชอบส่งจดหมายมาท้าทายตำรวจว่าฉันเป็นสิ่งนี้นะฉันทำอย่างนี้นะอย่ามาจับฉันเลยนะเธอจะไม่ได้อะไรกลับไปอะไรเงี้ยเขาฆ่าคนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนปีประมาณ1968นะครับก็เคยแบบไปก่อเหตุไปเอาปืนไปยิงวัยรุ่นที่แบบไปจอดพักผ่อนกันในลานจอดรถอะไรเงี้ย
คือยิงตายคารถเลย
แล้วก็รวมถึงทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแหละเคสมาประมาณนี้แล้วก็จุดเปลี่ยนคือว่ามีครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาแบบก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งจดหมายไปหาแบบสำนักข่าวในท้องถิ่นเช่นแบบซานฟรานซิสโกคอนิเคิล ซานฟรานซิสโกเอสเอ็มไมเนอร์อะไรเงี้ยครับแล้วจดหมายนั้นน่ะนอกจากจะมีข้อความที่เป็นพวกลายมือแล้วอ่ะยังมีรหัสลับอ่ะที่แบบส่งไปให้ตำรวจหรือให้นักข่าวแกะคือแบบอยากเล่นด้วยอ่ะ
เออ
ก็เลยดังขึ้นมาเว้ย
ก็คือเป็นที่มาและการของคำว่าของชื่อโซเดียคคิลเลอร์เพราะว่าเขามักที่จะแบบมีภาพจำเรื่องของรหัสลับต่างๆเน
า
ะ
บางรหัสมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของราศีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ตรงลายมือลงชื่อสุดท้ายจะมีสัญลักษณ์อยู
่
ตำรวจก็เลยเรียกชื่อสัญลักษณ์นั่นแหละว่าเป็นโซเดียคคิลเลอร์อะไรเงี้ยคร่าวๆเช่นจดหมายบางฉบับนะครับเขาก็จะแบบว่ามีพวกตัวอักษรปริศนาอย่างที่เราบอกไปมี3ชุด3ฉบับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยากมากเลยนะเว้ยในการแกะโค้ดของโซเดียคให้ได
้
อ
่
ะ
ใช่ใช่
ใช้เวลาหลายปีมากอ่ะ
เออ
คือบางครั้งก็จ้างนักสืบมาจ้างผู้เชี่ยวชาญมาก็แกะแทบไม่ได้เลยอ่ะคือต้องใช้เวลาหลายปีมากๆครับแล้วไม่สามารถแกะได้ทุกคำด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
คือเหมือนว่ามีหลายรหัสเนาะคือคนหนึ่งที่ไขรหัสนี้ได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไขรหัสต่อไปได้เพราะว่ามันใช้เทคนิคในการถอดรหัสต่างกัน
อ่ะในขณะเดียวกันน่ะพวกตำรวจหรือว่านักข่าวที่ตามเรื่องนี้ก็คาดหวังว่าไอการถอดรหัสได้เนี่ยก็สามารถเข้าถึงตัวโซเดียคที่เป็นตัวตนจริงๆได้ในที่สุดอ่ะเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยถูกจับเลยไงเนี่ยว่ายังลอยนวลอยู่จนถึงวันนี้
อ
่ะเพราะฉะนั้นการถอดรหัสนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการถอดรหัสอะไรได้บางอย่างเนี่ยเขาจะทำใหเข้าถึงตัวโซเดียคได้มากขึ้นเห็นข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นหรือเปล่านะ
คือโซเดียคคิลเลอร์เป็นคนที่มีผู้ต้องสงสัยอยู่บ้างเนาะเป็นคดีที่มีผู้ต้องสงสัยอยู่บ้างแต่ไม่เคยมีใครถูกจับอย่างแท้จริงอ
่
ะ
ใช่เช่นแบบว่าบางรหัสที่เขาถอดออกมาได้อะอย่างในปี1969นี่ครับเขามีรหัสชุดหนึ่งที่เขียนมานะที่คนถอดมาได้คือว่าฉันชอบฆ่าคนน่ะมันเป็นเกมไม่สนุกอ
่
ะอะไรเงี้ย
คือเขียนแค่นี้แหละนะ
เขียนแค่มันมีมากกว่านั้นแต่ใจความคือแบบนั้นน่ะ
เออ
ชอบฆ่าคนนะมันสนุกดีเกมนี้มันดีจังเลยนะอะไรเงี้ยแบบโหแม่งเลือดเย็นว่ะ
เห็นการฆ่าคนเป็นเกม
เออแล้วส่งจดหมายมาให้ตำรวจถอดอ่ะแล้วคิดดูสิถ้าตำรวจถอดกว่าจะถอดได้พี่ยศแทนที่จะรู้ว่าชื่ออะไรนี่คือข้อความเยอะเย้ยอ่ะ
คือมันเป็นรหัสลับที่ถอดมาลงทุนลงแรงถอดมาแต่ก็ไม่ได้สาวไปหาตัวตนเท่าไหร่เนาะ
เอออะไรเงี้ยระหว่างทางนี้ก็มีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมาคุยบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจับอะไรได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมูลหลักฐานมันไม่ชัด
ครับ
มันเคยมีคดีนึงเราคิดว่าน่าคุยคือมีครั้งนึงที่โซเดียคเนี่ยไปแบบไปฆ่าคนในเมืองอ่ะพี่โจยศแล้วฆ่าคนในประมาณในเขตชุมชนน่ะแล้วตอนยิงปืนน่ะมีคนได้ยินเสียงเว้ยแล้วทิ้งลายในมือไว้ด้วยแล้วก็หนีออกไปอะไรเงี้ย
uh-huh.
แล้วความแปลกหรือความแย่แบบนึงคือว่ามีตำรวจอ่ะขับรถผ่านอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะแต่ก็ผ่านไปเลยเว้ยเพราะว่าคนที่ในเหตุการณ์บอกตำรวจนะว่าโอเคเห็นคนแบบนี้ผิวขาวแบบนี้แต่ตำรวจเอาความไปตีความเองว่าเป็นคนผิวดำเขาได้ผ่านคนนั้นไปเว้ย
oh.
คือแค่นิ้วเดียวอ่ะ
นิดเดียวอ่ะขับรถผ่าน
ก็จะเรียกโซเดียคมาได้แล้วอ่ะ
ห่างกันเพียงกระจกกั้น
เออกระจกกั้น
อ
่ะตัวท้ายก็ปล่อยไปเพราะว่านึกว่าเป็นคนผิวดำอะไรเงี้ยแล้วที่เรารู้เรื่องนี้เพราะว่าโซเดียคเขียนจดหมายมาเยอะแยะตำรวจด้วยว่าในคืนนั้น
เ
นี่ยมีคนขับรถผ่านผมนะนิดเดียวเองนะทำไมคุณไม่จับผมอะไรเงี้ย
โหนี่พีคจริงนะพีคจริงนะ
เย้ย
คนแบบนี้พี่คือแบบถ้าผมเป็นตำรวจผมก็โกรธแม่งมากเลยนะ
สั่นสะเทือนวงการอ่ะมึงโอ้
โหมึงมาเจอกู
ยามหนัก
ยามอ่ะยามอะไรเงี้ยเอระหว่างทางคดีก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆแหละพี
่
คร่าวๆประมาณนี้นั่นแหละ
แล้วตอนนี้ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะเพราะอะไร
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งในเข้าใจว่าประมาณปี1969นี่แหละครับในเวลาที่ตำรวจยังจับไม่ได้สักทีนึงพวกรายการในอเมริการายการทีวีอ่ะมันชอบมีรายการวิเคราะห์เหมือนที่เราทำอันเทอร์เคสอ่ะแต่วิเคราะห์แบบสดๆอ่ะ
ครับ
แล้วพิธีกรบอกว่าเฮ้ยเขาได้รับโทรศัพท์จากคนที่บอกว่าตัวเองเป็นโซเดียคเว้ยโฟนอินเข้ามาในรายการบอกว่านู่นนี่นั่นอะไรคนเนี้ยบอกว่าตัวเองชื่อแซ
ม
แซมเนี่ยบอกในรายการบอกแบบสดๆเลยนะว่าเอ้ยเขาต้องการความช่วยเหลือว่ะและตอนเนี้ยเขากลัวการถูกจับเข้าห้องลมแก๊สมาก
ๆ
มีประมาณนี้แล้วก็สายก็วางไปอะไรเงี้ยหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มั้งก็มีจดหมายฉบับหนึ่งฉบับใหม่จากโซเดียคส่งมาตำรวจอีกแล้วแล้วก็มีรหัสลับซึ่งแกะไม่ได
้
เพิ่งแกะได้คือเร็วๆนี้นี่แหละ
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
เ
ออโอ้โหหลายสิบปี
เออ
51ปีพี่
โคตรนาน
แกะได้เพิ่งแกะได้มีคนแบบเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เอาแบบเอาอัลกอริทึมอะไรมาช่วยอะไรเงี้ย
คร
ับ แล้วความพูดไงดีนะความนิสัยแย่ของโซเดียกอะความชอบปวนตีน
อ
ะคือข้อความที่ถอดได้ข้อความที่บอกเออผมไม่ได้กลัวห้องลมแก๊สนะ
อ่ะแค่นี้
ใช่คือเท่าที่ไปอ่านมาคือมันมีแค่นี้จริงๆพี่โจคือแม่งกลายเป็นว่า51ปีอะที่ลงทุนลงแรงอะ
ในการพยายามถอดอะ
เออ
ก็ได้แค่นี
้เออผมไม่ได้กลัวห้องลมแก๊สนะแล้วหวังว่าคุณจะจับผมได้ในเร็วๆนี้อะไรเงี้ย
คือมันเป็นการแค่แบบเป็นการตอกกลับอ๋อแล้วก็มีประโยคนึงที่บอกว่าผมไม่ใช่แซมใช่ไหม
เออผมไม่ใช่แซมผมไม่กลัวลมแก๊สแล้วคิดว่าคุณคงจะสนุกกับการไล่ตามจับผมอยู่นะ
เออ
ทำนองเนี้ย
ย่อเย้ยอ่ะ
51ปีที่ผ่านมาพี
่เออ
ถอดได้แค่นี้เนี่ยแต่ก็เข้าใจแล้วว่ามันตั้งใจกวนตินตั้งแต่แรกอ่ะ
ตั้งแต่ตอนนั้นไงซึ่งพอมันมาดูในบริบทตอนนี้ที่แบบผ่านมานาน50ปีแล้วอ่ะเราก็คงคิดว่าเมสเสจนี้แม่งแบบไม่ได้ช่วยอะไร
มันอัปเดตมากเลย
ตอนที่เราดูข่าวนี้เราก็คาดหวังว่าเฮ้ยถอดได้แล้วมันแปลว่าเราเข้าใกล้ตัวโซเดียกมากขึ้นแล้วนะแต่ข้อความคือเออผมไม่กลัวลมแก๊สผมไม่ใช่แซ
ม
คุณสนุกอยู่ใช่ไหมในการไล่ตามจับผมอะไรเงี้ย
โห
แต่ถามว่ามันคว้าน้ำเหลวไหมอ่ะมันก็ไม่คว้านะมันก็ได้เข้าใจโซเดียกมากขึ้นนะ
ว่าตัวตนเขาเป็นยังไง
รวมถึงการวิธีการออกแบบรหัสอะไรบางอย่างซึ่งอ่ะจะช่วยให้เขาน
ำไปสู่
อะไรได้บางอย่างในอนาคตก็ได้
สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเคียร์ซี่อันโซฟต่อไปว่าใครกันแน่ที่เป็นโซเดียกคิลเลอร์เน
า
ะ
ใช่นั่นแหละแต่ถามว่าต้องชื่นชมคนที่พยายามถอดไหมต้องชื่นชมเว้ยคือเขาพยายามมานานมากนะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อัลกอริทึมมาช่วยวางรหัสใหม่มันมีคลิปใน YouTube อะที่แบบคนทำทีมคนทำเองอะมาแบบสาธิตให้ดูว่าทำยังไงอะคือพยายามมาแบบเป็นล้านครั้งอะในการรันโปรแกรมอะ
เห็นว่ามีอยู่3คนถูกป่ะพี
่เออ3คนแล้วก็รันกันอะว่าไอ้ข้อความนี้ถ้าเป็นตัวอักษรนี้เป็นยังไงอ่ะจนสุดท้ายได้คำเมนต์นี้ออกมาอะไรเงี้ย
โคตรเก่ง
โอ้โห
เก่งมาก
เออแล้วเป็น3คนแรกของโลกเนาะที่สามารถโซฟรหัสลับที่โซเดียคิลเลอร์ทิ้งไว้ได้
เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนโซฟได
้แต่เป็นรหัสชุดอื่น
แต่นี่คือชุดที่แบบออกมาหลังจากที่มีแซมมากับตัวมา
อ
ะไรเงี้ยคือก็ทำให้เห็นถึงนิสัยของโซเดียมากขึ้นแหละแต่ถามว่าจะทำให้จับโซเดียได้เลยไหมก็ยากว่ะ
ซึ่งโหเพราะมันผ่านมา51ปีแล้วอะเรายังมีความหวังที่จะรู้ตัวจริงของโซเดียมคิลเลอร์อยู
่มันมีครั้งหนึ่งครับที่คนใช้จดหมายเป็นหลักฐานสำคัญคือตำรวจไปวิเคราะห์ว่าโซเดียมเนี่ยเวลาส่งจดหมายมาเนี่ยชอบเอาน้ำลายตัวเองอะไปแปะสแต
ม
ป์แล้วแปะไว้บนจดหมายอะแล้วตอนเนี้ยมันสามารถเอา DNA อะมาวิเคราะห์ได้แล้วว่าน้ำลายเนี่ย
เป
็นของใครแต่ว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าไม่มีฐานข้อมูลแน่นหนาขนาดนั้น
น่ะสมัยนั้นมันยังไม่มีฐานข้อมูลคน
ใช่
ปัญหาของการตรวจ DNA แบบย้อนสมัยเนี่ยก็คือมันไม่ได้มี data ว่า DNA ของคนนี้คือใครอะไรเงี้ย
คือตรวจได้ก็เท่านั้นแหละ
ออ
มันก็ได้ DNA มา
หรือแม้เทคโนโลยีที่เราเคยเล่าไว้วันก่อน genetic genealogy
อะไรงั้นน่ะอะไรงั้นน่ะ
คือตรวจสอบรากฐานไปเรื่อยๆว่าคนนี้มีรากฐานเกี่ยวข้องเป็นญาติอะไรกับใครก็ trace back ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
มันเหมือนคดีที่เราเคยเล่าเรื่อง Golden State Killer ครับ
ใช่
คือค่อยๆ trace back ไปเรื่อยๆว่าไอ้วงศาคนาญาติเนี่ยใครนะแล้วค่อยๆตัดตัวเลือกไปทีละคน2คนคดีนี้คือใช้เวลาตัดตัวเลือกเยอะมากเหมือนกันนะแต่คดีเนี้ยคือแทบหาตัวเลือกยากมากเลยพี
่
แล้วก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนคดีแรกอ่ะเราเคยเล่าแล้วเราไปหาข้อมูลมาคือตอนนี้มันมีข่าวเรื่อง Golden State อ่ะก็มีคนวิเคราะห์นะว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะทำแบบนี้กับโซเดียกได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายๆอ่ะ
ใช่
คือบางที DNA บนน้ำลายก็อาจจะหายไปแล้วมั้งนะอาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟขนาดนั้นแล้วนอกจากนั้นอีกขายด้วยก็คือ database ที่รัฐมีล่ะมันครอบคลุมแค่ไหนหรือเปล่าในเวลานั้นน่ะที่จะมีคนมาลงทะเบียนเอา DNA ตัวเองมาใส่ให้มันก็ยากอะไรอย่างง
ี้มันต้องใช้ความพยายามเยอะมากอะ
ใช่
ที่จะจับคนนี้ได้หรือรู้ว่าตัวเป็นใคร
แต่ว่า51ปีพี่สมมติว่าเราบอกว่าฆาตกรอยู่รอดมาได้51ปีอะแล้วถ้าเวลานั้นใน51ปีเขาจะอายุเท่าไหร่อ่ะ
นั่นไงหรือเขาตายไปแล้ว
อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
เออสมมุติอ่ะถ้าเด็กมากอ่ะ20อ่ะกลมๆ
ก็
70แล้วอ่ะสมมุติแก่หน่อย30
80
แล้วอ่ะก็น่าจะแก่มากๆแล้วอะไรเงี้ยไม่มีแรงแล้วมั้งนะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อีกว่าจะจัดการยังไงอ่ะพี
่
แต่ว่ามันก็ยังมีความหวังผมคิดว่า มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่รอคนไปเจออยู่อ่ะ
อีกนิดเดียว
อีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะ
สักตอนนึงอ่ะ
บางทีไอตัวเปลี่ยนเกมอาจจะไม่ใช่จดหมายก็ได้นะ
อ
าจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วเราเฮ้ยมันแมทช์กับคนนี้ว่ะ
อ
ะไรเงี้ย
หรือเราอาจจะไม่มีวันรู้เลยก็เป็นได
้นั่นแหละครับ
โอเคครับก
็ประมาณนี้เน
า
ะ
ประมาณนี้ครับสำหรับ Under the Case Trace Talk
EP แรก
พี่โจแรปอัพเลยครับ
ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็คิดว่าเราคงจะมาหากันสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันถ้าสมมติว่ามีข่าวสารอะไรน่าพูดถึง
นี่คุณมัดตัวเขาไว้เลยในตัวแล้วเนี่ย
น่าพูดคุยคุณด้วยครับคุณยศ
อ๋อใช่
จริงๆก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจเอามาพูดคุยกันได้ครับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีน้อยเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราก็เห็นอยู่แหละว่าในกลุ่
ม
อันเดอร์เทลคลับของเราเองก
็
มีคนส่งข่าวของอะไรมาพูดคุยกันเองเยอะมากซึ่งเอาจริงๆเราก็อยากจะเอาข่าวเหล่านั้นมาพูดคุยเหมือนกันเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็เล่าอะไรที่มันอัปเดตมากขึ้นเคอร์เรนต์มากขึ้น
โอเค
ครับก็ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า
ใช
่แล้วก็ยังไงโชว์หลักเราก็ยังมีอยู่นะครับ
ยังมีอยู่ครับ
Untitled Case ก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์นะครับ
ครับ
ถ้าใครชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้เป็นไซส์สตอรี่ที่ดีก็มากดฟังกันได้ครับมีทุกช่องทาง
ไอ้ Trace Talk นี่ยังไม่มีกำหนดวันลงครับพี่โจ
จริงๆคิดว่าน่าจะลงพร้อมๆกันไปเลยแต่เดี๋ยวประกาศอีกทีดีกว่าคร
ับ
อันนี้มันยังเป็นแค่เดโมมากๆ
อาจจะลองแรนดอมกัน
ใช่
แรนดอมวันลงก็น่าสนใจดีนะ
เป็นวันลึกลับ
เออ
ที่หา
สาเหตุไม่ได้
เวลาลงไม่ได้
ใช่ครับ
โอเคครับก็วันนี้พวกผม3คนก็ลาไปก่อน
ครับผม
ติดตามรายการ Under Case ได้ในอีพีโซดต่อๆไปทุกช่องทางของ Summer Podcast เช่นเคยวันนี้พวกผม3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ